rozi.
Xo'p bo'la, Sadir aka, men 2007-yili oyog'im bilan nevroxirurgiya ilmiy markaziga yurib bordim oyog'im bilan. Orqa miyaga ozgina suv yig'ilgan ekan shamollashdan. Men o'zim sport bilan shug'ullanib yurganman. O'sha yerda nevroxirurgiya ilmiy markazida doktorimiz Xaborenko Yuriy Fyodorovich, Farhod, olib tashlaymiz, hammasi yaxshi bo'ladi, san lekin nogiron bo'lib qolasan deb menga aytishmagan. Mana hozir endi arada vaqt o'tib qoldi, ancha yillar. Leningradga bordik 2012-yil, Lening Sankt Peterburgga. Yaqinda men 4-may kuni Hindistonga borib keldim. Operatsiya ozgina noto'g'ri bo'lganligini haqida aytishyapti, lekin hozirgi kunda aka orqa miyani O'zbekistonda davolash iloji yo'q. Buni ustiga 350 ming so'm nafaqa olyapmiz. Prezidentimizga, Abdu G'aniyev Karimovga, bosh vazirimiz Shavkat Miromonovga ariza qilib kelyapmiz. U arizalar hammasi bir qandaydir qoniqarli javob bilan bizga qaytmayapti.
Endi nima haqida ariza nima haqida? Nimani
yozyapsiz? Ariza iloji bo'lsa, biz chet davlatda yoki mana Moskva, Germaniya, Izrail, Hindiston, mana yaqin Hindistonga borib keldik. Hindistonda mana bir kuniga 150 dollardan 6 oyga imkoniyating bormi degan savol berishdi. Men hisoblab ko'rsam, bu katta summa. Kuniga 150 dollardan 6 oyga 350 ming nafaqa olsam, qiyin masala. Shuning uchun moddiy yordam faqat shu, mana hattoki O'zbekistonchida ham o'zimni Qarg'onam, biz viloyat Qo'qon shahrida istiqomatda yashayman. Ayolim bilan mana farzand ko'rishman orzusidaman ancha yildan buyon. Allohni bergan ne'mati. Farzandga harakat qilyapmiz. Toshkentga borib hattoki bittagidan bizga order beradi. Order bilan bosh, hattoki dori darmoni ham yo'qda. Dori darmoni ham berishmaydi. Shu ertalab manni kasha, adetda karam so'zi. Shu ozgina bir massaj qilib qo'yishadi, shu bilan bo'ldi.
Qayerda bu? Qayerda?
Toshkentni Qazi mahallada reabilitatsionniy nogironlar sentri bor. Hozir Asqar aka bo'ldi, direktor. Asher aka Sattor bo'ldi, professor domla. Ular Farhodjon, bu orqa miya O'zbekistonda kasal emas. Orqa miya O'zbekistonda davolash imkoniyati ham ilojisi ham yo'q. Sababi o'sha chet el, Germaniya, Angliya, London deymizmi? Men achchig'im kelib turgani sababi mana hozir telefon qilganingiz yaxshi bo'ldi, men anchadan beri kutib yuribman. Men Islom Abdug'aniyev Karimovga ham, Shavkat Miromonovichga ham Qo'qon shahriga kelib, Astepa shahrimi, Astepa ko'chasi, Istiqlol 102-uyda 2-chi xonadon yashovchi Farhodjon oldiga kelsin. Men shu Astepani xalqini oldilariga olib chiqamanda, xalq qay ahvoldaligini tushunib yetishadi. Lekin Farg'ona viloyat hokimligi G'aniyev ham, menimcha mana aniq viloyatimiz yaxshi, oyliklar yaxshi, hamma yo'q joyida degan gapni gapirishlari mumkin, lekin prezidentimiz bu narsani xabarlari yo'q deb o'ylayman. Lekin xalq nihoyatda qiynalgan. Mani oldimi o'zida qo'shnilardan 4-5 ta nogiron borlar. Yosh kot Ahat aka, Rustamjon aka qo'shni. Ular ham shunaqa bir qiynalgan holatda. Iloji bo'lsa men bitta o'zim o'ylamayman, lekin o'zini o'ylash yaxshi emas. Men butun O'zbekiston nogironlarga yordam qilsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman.
Endi bu shu nogironlarning hammasini ahvoli yomonmi? Ular qancha pensiya olishadi?
Uzog'i, men masalan o'zim 350 ming so'm olaman.
3-chi guruh nogironsiz.
1-chi guruh. U 1-chi guruh nogironlik 350 ming so'm pensiya bilan, hattoki oziq-ovqat, mana kommunal to'lovlarimiz va gaz suv svet, dori-darmonlar bor, massajlarimiz bor. Toshkentga borib lekin yurtroq qilish kerak.
Yo, shu 350 ming so'm o'sha oziq-ovqat kech bo'lmasa yetadimi, yetmaydimi? Menimcha yetmasa kerak.
Oziq-ovqat o'ziga yetmaydi-da, oziq-ovqat yetmaydi, ana. Oziq-ovqat o'ziga yetmaydi. Biz hozir bir oyda yarim kilo go'sht olib yesak xursand bo'lamiz. Mana bir oyda biz go'sht yedik-ku, ozgina bo'lsa organizmga quvvat bo'ldi. Biz shu bilan harakat qilamiz. Lekin oldimizda do'konlarimiz bor, ochishgan. Baxtiyorjon yigitlarimiz oziq-ovqat do'koni ochdilar. Lekin har oyda qarzga berishadi bizga. 100 ming, 150 ming so'm, 170 ming, 200 ming yaqin qarz bo'lib ketamiz. Pensiya chiqishi bilan darrov hali qarzimizni do'konga olib kirib beramiz. Ana shunaqa qilib yashab kelyapti.
Boshqa nogironlar, masalan, siz 1-chi guruh nogironi shuncha olasiz ekan, boshqa nogironlar qancha pensiyasi?
150 ming, 170 ming so'm.
2-chi guruh.
Ya, 1-chi guruhlari ham bor.
Ha, 1-chi guruhlarda ham bor.
200 250 minggacha, 300 minggacha. Men o'zim mana 1-chi guruh bo'lib turib 350 ming so'm olaman, lekin buni men qayta ishlamaganimni hisobigami ekan, lekin ishtotim nogironlar bilan ma'lumot tanishib qolib, ularni oldin ishlab olgina biqimizni davlatimizga foydasi tegib ularda anaqangi staji borligini hisobiga 400, 500, 600 ming, 700 minggacha ular pensiya olishar ekan.
700 ming ham hech narsa emas, hozir 100 dollar bo'ladi-da endi.
Shuni aytaman-da, hozir men oddiy biz qarab ketaman Hindistonga borib keldim. 10 kunlik dorim 240 dollarlik bo'ldi.
Sizga endi yordam berishgandir-da endi buni tanishlar, ota-onangiz.
Ha, men o'zim ha, qarindosh urug, ko'cha-ko'y yaxshi insonlardan yordam qilinglar menga-da o'zim yurib, pul yig'ib o'zim harakat qilib bordim.
Endi siz mana prezidentga xat yozyapsiz, bosh vazirga xat yozyapsiz. Nimani so'ramoqchisiz? Nimani talab qilyapsiz?
Men hozir Germaniyaga manzilim bor. Bir yildan beri Germaniya kutyapti meni. Martin Scholes, Rudiger Krauspe degan doktorlar kutyapti. Farhod, bizda imkoni, ilojisi bor narsa orqamizga. Faqat kelishing kerak deyapti. Lekin men Germaniyaga bormoqchiman. Prezidentimizga ham, bosh vazirimizga ham mana shu bitta iltimosim. Meni ishitib, o'zlari to'g'ri, masalan, cho'ntaklaridan bersin demayman. Lekin tashkilotlar bor. Mana aeroportimizga iltimos qilsa, bileti misol bepul bo'lishi mumkin, olib bordik kelliga bileti. Yaxshi-yaxshi kotib korxonalarimiz bor, iltimos qilsa, ularni gapini bir ikki qila olmaydi. Ozgina-ozginadan bo'lsa ham shu yordam qilsa, mana shu Germaniyaga borib, oyoqqa turib, xudo xolisa bir farzand ko'rib, shu farzandim shu O'zbekistonga, jamiyatga foydam tegishini xohlayman, lekin albatta sportchi qilib yetishtiraman degan niyatim bor. Lekin o'zimni ham xudo xolasa bir jamiyatga albatta O'zbekistonga foydam tegadi deb o'ylayman. Lekin oyog'im ishlamaydi, men o'zim hojatimga mustaqil bora olmayman. Ayolim ham qiynalib ketdi, men o'zim ham juda qiyin ahvoldaman. Shuning uchun men prezidentimizga ham, bosh vazirimizga ham, Shavkat Miromonovichga iltimos qilaman. Iloji bo'lsa, men ishlasalar odam yuborsin, ko'rsin men ahvolni, o'rganib chiqsin meni, lekin qo'ldan kelganicha men yordam qilsin, men yordamlarga muhtojman. Ozodlikning radiosida men boshqa mana hozir kunda ro'za Ramazon oyida butun dunyo musulmonlar ahliga o'z anaqam aytmoqchiman tabrigimni. Ularga sabr qanoat tilayman. Uylariga, xonadonlariga Alloh baraka bersin. Lekin ular ham qo'ldan kelganicha yordam qilsa, men duo qilaman, savob bo'lsa hammalarini